Tai antroji dalis kančios pagal Joną, kurią girdime kiekvienose metuose didį penktadienį. Taip savotiškai simboliškai šiais metais sutapo su koronaviruso pandemija ir karantinu, kuris dabar čia mus ištikęs. Gali būti, kad viešų didžiosios savaitės apeigų ir neturėsime, bet Velykos vis tiek įvyks, nes jos jau yra įvykę ir mes jie švenčiame kiekvieną kartą, kada švenčiame šventąsias mišes, kada išgyvename mūsų viešpatės kančios mirties prisikėlimo slėpinį, į kurį kiekvienas krikščionis savo gyvenimu yra pakviestas dalyvauti ir jį išgyventi. Tai kančios istorija yra 18-19 Jono Evangelijos skyrius. Mes jau skaitėme pirmoji daly 18 skyrius nuo pirmos eilutės iki 27, o dabar pradėsim nuo 28 eilutės iki 40 imtinai. Tai užbaigsim visą 18 skyrių.
Iš Kajafo rūmų jie nusivedė Jėzų į pretorijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nėjo vidun į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti Velykų avinėlį. Todėl pilotas išėjo laukan pas juos ir paklausė, kuo jūs kaltinate šitą žmogų? Jie atsakė, jeigu jis nebūtų piktadarys, mes nebūtume tau jo atvedę. Pilotas tarė, imkitės ir teiskite jį patys savo įstatymą. Žydai jam atsakė, mums nevalia nieko bausti mirtimi. Taip turėjo išsipildyti Jėzaus žodžiai, kuriais jis buvo nurodęs, kokia mirtimi jam reikės mirti. Tada pilotas vėl įžengė į pretorijų ir pasišaukęs Jėzų paklausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, ar nuo save šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė? Pilotas tarė, bene žydas, tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė, saky, ką esi padaręs. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai jų kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams. Bet mano karalystė ne iš čia. Tuomet pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi karalius. Jėzus atsakė, tai tu pasakei, kad aš esu karalius. Aš taip tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą, kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Pilotas dar paklausė, o kas yra tiesa? Po šių žodžių jis vėl išėjo pažydus ir tarė jiems, aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys Velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių? Tada jie ėmė šaukti, ne šitą, bet Barabą, o Barabas buvo plėšikas.
Girdėjome viešpatie žodį. Taigi tęsime kančios istoriją pagal Joną ir girdime sceną, teismo sceną pas pilotą. Kas galėtų būti šitoj daly mūsų nuomonė, pagrindinė mintis arba raktinė žodis, kuris atrakina šitos perikopės, šitos ištraukos mintį. Ir nustebins, kad tai yra žodžiai, kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Nors jie nėra, vėliau matysime tiksliai taip išversti, kaip turėtų būti, bet čia yra ta vieta, kurioje visas šitas pasakojimas, ką tik girdėtas, susiveda. Kodėl ir kaip, išgirsime palengva. Kas tik brangina šią tiesą, klauso mano balso, 18 eilutė, 18 skyrius, 38 eilutė B dalis. Taigi pasibaigus žydų teismui, Jėzus atvedamas į romėnų teismą, į pagonių teismą. Į pretorijų, taip vadinamą Romos vietininko gubernatoriaus būstinę Jeruzalėje. Tai pretorijus yra, rotušė, savivaldybė, burmistro namai, ar kaip mes pavadintumėm, šiuo atveju gubernatoriaus arba vietininko būstinė Jeruzalėje buvo vadinama pretorijumi. Evangelistas Jonas sako, buvo ankstyvas rytas. Ir vėl prisimename, kad jo šitame pasakojime susiriša ir pradžios knygos, ir viso tarsi kosmoso istorija. Taigi tai, kad buvo ankstyvas rytas, tai reiškia naujo gyvenimo rytas jau aušta, kartu su Jėzaus išganomąja kančia. Tai, kas vyksta, nėra iš tiesų pabaiga, yra visiškai naujo kitokio gyvenimo, kurį dovanos Jėzus pradžia. Ir šita kančios istorija yra to dalis. Nėjo vidun, kad nesusiteptų žydai, atvedė į pretorijų, prie pretorijaus, prie būstinės durų ar kažkur tai, nėjo vidun, kad nesusiteptų, kad galėtų valgyti velykų avinėlį. Bet mes jau žinome, kad jie atveda ir pas pilotą ir į pretorijų tarsi įstumė, atiduoda ką? Patį velykų avinėlį. Dėl kurio valgymo jie negali užeiti vidų, nes nenori susitepti. Ir čia yra tokia ironija, kurią skaitytoje žino, bet tie patys dalyviai nebūtinai supranta, kaip ironiškai atrodo jų situacija. Pilotas išėjo laukan klausdamas, kuo kaltinate šitą žmogų? Pilotas, Romos vietininkas, Jeruzalėje nuo 26 metų iki 36 metų po Kristaus. Jis toje teritorijoje iš tiesų yra tai, kas yra Roma. Su visa teise, su visu Cezario autoritetu, jo asmenyje yra Roma. Jis kaip ambasadorius turi pilnas galias ir teisės. Taigi teismas prasideda ir šitame teismo procese, o Romos teisėj, Romos imperijoje teisė buvo labai svarbi ir šiandien bažnytinė teisė ištaka savo randa Romos teisėje visose tuose kanonuose. Taigi turime teisinį procesą. Jeigu pas vyriausiai kunigą turėjome apklausą pagal žydų visokius įstatymus ir visa kita, tai čia mes turime Romos procesą, Romos teisės. Čia pilotas yra teisėjas, žydai yra kaltintojai arba prokurorai ir Jėzus yra teisiamasis. Tačiau pastebime, kad šitame procese nėra jokios gynybos, nėra jokio advokato. Teisiamasis, jeigu gali gintis, turi gintis pats. O kodėl nėra tos gynybos, irgi mums truputį paaiškės toliau, nes tai nėra proceso vadovo, tai yra piloto arba žydų, parinkimas, tai yra paties teisiamojo pasirinkimas, neturėti jokios gynybos, tik save patį. Žydai atsakė, jeigu šitas žmogus nebūtų piktadarys, nebūtume tau jo atvedę. Taigi, kai pilotas paklausė, kuo jūs jį kaltinate, žydai neskuba atsakyti, kuo kaltina, bet dar nori labiau įsiteikti pilotui ir suteikti jam daugiau autoritetų ir atsakomybės. Jeigu jau atvedėme šitą teismo procesą, jeigu jau prašom tavęs būti teisėjų, tai jau suprask, mes čia nebūtum varginasi, jeigu jis nebūtų kaltas. Taigi, pats atvedimas pas tave jau yra kaltinimas, nes kitu atveju mes būtum įsisprendę. Pagal juos, jau pats faktas teisingai, kad atvedė Jėzų pas pilotą, daro jį nusikaltėliu. Iš tiesų, šitame procese abi pusės, tai yra Roma ir Jeruzalė, pilotas, romėnai ir žydai, kovoja dėl autoriteto ir valdžios, nors patys iš savęs jos neturi. Kas žydams suteikia autoritetą? Įstatymas. Kas žydams davė įstatymą? Dievas. Tai vadovavimasis įstatymu iš tiesų yra vadovavimasis ta valdžia, kurią jie gauna iš Dievo. Pilotas, jisai atstovauja Romą, bet jis pats nėra iki galo Roma, jis priklauso nuo kažkieno kito paskirimo ir tik 10 metų jis buvo Jeruzalėje vietininko, paskui buvo ištremtas dėl savo žiaurumo ir kitų dalykų, taip kad jo valdžia irgi yra ribota, jis neturi savarankiškos valdžios, ta valdžia ir galia yra deleguota. Pilotas atsako, teiskite į patys pagal savo įstatymus. O žydė atsako, mums nevalia nieko žudyti. nieko bausti mirtimi. Pagal Pilotą, jeigu žydų įstatymai nustatė, kad Jėzus piktą darys, tai tegul tie įstatymai ir nustato jo kaltę ir atsakomybę. Tokiu būdu paaiškėja, ko iš tiesų nori žydai. Jie nori ne teismo, neteisingo proceso, jie nori mirties nuosprendžio. Nes nuosprendį jie jau padarė, tik savo rankomis velykinėme šitam laikotarpyje negali jo įvykdyti, nes jų įstatymai neleidžia mirties nuosprendžio įvykdyti kam nors velykinėme laikotarpyje, nes tai padarytų jų visą tą ritualinę šventę nešvarę. Taigi jiems reikia romėnų, kuriems negalioja velykos, kad jie galėtų tą nuosprendį įvykdyti. Nors jie negali įvykdyti, bet iš tiesų vykdo. Galėjo užmušti akmenimis. Žydų įstatymai sakė, kad ten piktą darį, Toroje rasime parašytą, užmuškite akmenimis, žinoma, Steponavą užmušė, ne tik norėjo, bet ir užmušė akmenimis pirmąjį kankinį. Bet Jėzaus pranašystė buvo, kad tai turi jungtis su Velykų, su Paschos avinėlio auka. Taigi tam reikia nukryžiavimo. Neužtenka tik užmušimo akmenimis, juk sakom, taip turėjo įsipildyti Jėzaus žodžiai, kuriais jis buvo nurodęs, kokia mirtimi jam reikės mirti. Nei Roma, nei Jeruzalė neturi galios Jėzaus likimui, tik pats Dievas ir jo gelbstintis planas. 8 skyrius 28 eilutė, 8 skyrius 28 eilutė, rasime tą pranašystę, kokia mirtimi jis turi mirti. Jėzus tęsė, kai žmogaus sūnų būsite aukštyn iškėlę, suprasite, aš esu, ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko mane tėvas išmokė. Tai būsite iškėlę. Ir mes žinome, kad tas iškėlimo ant kryžiaus ženklas lygiai taip pat yra ir iškėlimo, atsimename, kad Mozė vedė iš Egipto nelaisvės, ir kai žmonės nusidėjo, Dievas susiundė gyvates, tai kas buvo išgelbėjimas? Varinis žaltys, kuris buvo iškeltas ant lazdos, ir kas tai iki jį pažvelgdavo aukštyn, reiškia, akis pakeldavo aukštyn, nuo savo aplinkos, nuo žmonių link Dievo, bus išgydytas. Tai, kad būtų šita jungtis, Jėzaus nukryžiavimas, Jėzaus mirtis negali būti užmušimas akmenimis, turi būti nukryžiavimas, jis turi būti pakeltas aukštyn nuo žemės. Ir dabar jau jis nežaltys ir lazdos nėra, bet galimybė yra per kryžių, per nukryžiavimo šitą bausmę būti pakeltam ir viešpaties planeta yra pramatyta Jėzui. Nukryžiavimas buvo Romos teisė. Bet kokiu atveju visas pasakojimas yra įsipildymas Dievo plano, kuriame visi tik dalyvauja ir išpildo savo dalį. Nemanykime, kad Pilotas, nemanykime, kad žydai yra vieninteliai atsakingi už Jėzaus mirtį, tai yra Dievo planas, tai ir jie dalyvauja, kad tas planas įsipildytų. Mums yra svarbiau, ką Dievas per visą šitą daro ir nori mums pasakyti, negu kas tai konkrečiai daro. Nes kas tai konkrečiai daro, anksčiau ir vėliau galime įsirašyti ir save, tuos, kurie tą vadinasi greuna arba priešinasi Dievo meilį. Pilotas įžengė į pretorijų ir pasišaukęs Jėzų paklausė, ar tu esi žydų karalius? Tai privatus Jėzaus ir Piloto pokalbis, be žydų, kurie laukia lauke, nes jie nenori susitepti. Ironiška, kad surištas valdovas, ką mes žinome apie Jėzų, stovi prieš laisvą tarną, kas yra Pilotas. Pilotas yra tik tarnas, Romos tarnas, o Jėzus yra savarankiškas, atskira, visiškai nepriklausomas viešpats, bet šiuo metu jis yra surištas. Kalinys Dievas stovi prieš teisėją žmogų, prieš kūrinį savo žmogų. Ir aš manau, kad tas procesas, toks vat procesas, kada teisimas Dievas, kūrinio teisimas kūrėjas, nu, pripažinkim, kad jisai pasikartoja. Ir pasikartoja ir šiandien, kai nekurių žmonių gyvenimuose. Nors žydai nepasako kaltinimo, panašu, kad Jėzus kaip žydų karalius, Jėzaus kaip žydų karaliaus klausimas šitoje apklausoje tampa centrinis. Nors Jėzus savęs nevadina karaliumi, tačiau Jono 3 skyrius 3 eilutė, prologė randame parašytą. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš aukštybės ir negalės regėti Dievo karalystės. Taigi Jėzus savo skelbime jau nuo pat pradžių kalba apie Dievo karalystę. Tai jeigu tu kalbi apie Dievo karalystę, tai tu tikriausiai su ta karalystė kaip nors susijęs. Bet ar tu esi šitos karalystės karalius, tas atsisakys truputį vėliau. Kalba apie karalystę ir gauna karališką pagarbą iš savo mokinių. 12 skyrius, 1-11 eilutė. Šiomis dienomis čia likus iki Velykų Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozorius. Ten jam buvo iškeltos vaišės. Ir tada ateina Marija, kuri patepa Jėzaus kojas nuš tepalų iš grino nardo, nušluostoje savo plaukais. Tai labai brangus tepalas, 300 denarų kainavęs, o tai reiškia, kad tai 300 vienas denaras buvo darbo užmokestis. Tai yra metinis užmokestis, kuris buvo užpiltas ant Jėzaus kojų. Tai jeigu tai ne karaliaus kojos, tai ant kieno kojų galima tokį brangų tepalą pilti. Ir tada nuo 12 iki 19, 12 skyriaus 12 eilutės iki 19, Mesijo arba Jėzaus įžengimas į Jeruzalę, kur žmonės tiesia palmių šakas, savo drabužius, šaukia Ozaną garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, Izraelio karaliui, ir įjoja nuo Alyvų kalno ant asiluko, taip kaip iš Jeruzalės per Alyvų kalną ant asilo pabėgo karalius Dovydas. Taigi šitie įvykiai rodo, kad Jėzuje, nors jis pats savęs niekada nevadino karaliumi, jo aplinka kažkodėl tam kažkokį tai nepaaiškinamą karališkumą jame atpažino. Ir vėlgi supraskime, kad tas karališkumas tai nėra karūna ant galvos, tai nėra skeptras, tai nėra kažkokia, kažkas buvo žmoguje, kažkokia galia, autoritetas, kuri ir minė, ir mokiniai, ir Betanijos Marija Mortos namuose atpažino. Tada Jėzus atsako Pilotui, ar nuo savęs klausi, ar kiti tau taip apie mane pasakė. Čia yra dvigubas klausimas. Ar nuo savęs klausi, ar kiti tau apie mane taip pasakė. Jeigu klausi nuo savęs, tai Pilotas turi teisingai spręsti. Čia yra apeliuojama į jo paties teisingumą ir sąžiningumą. Ar tu manai, kad aš esu karalius? Ar tu manai, kad čia yra teisingas kaltinimas? Ar tu manai, kad šitas kaltinimas turi kažkokią tai vertę? Ar nuo savęs klausi? Ar kiti tau apie mane pasakė? Ir tas antra klausimo pusė duoda suprasti, kad jeigu ne nuo savęs, o kiti tau tai pasakė, ar tu, Pilotai, nesi žydų manipuliacijos auka? Ar tu supranti, kokiam procese tu dalyvauji? Jeigu tai tavo klausimas, tai vienokia atsakomybė. Jeigu tu pasiduodi žydų spaudimui, tai ar tai, nu, galima netgi sakyti, ar tai verta Romos, reiškia, atstovo būti taip manipuliuojamam kažkokiu tai religiniu žydu. Taigi Jėzus vėl, kaip ir pas vyriausiai kunigą, iš apklausiamojo tampa apklausėjų, tyrėjų. Ja, tai dabar tu atsaky, kaip čia yra. Pilotas atsakė, ar aš žydas, tavo tauta ir aukštieji kunigai tave man įdavė. Saky, ką esi padaręs. Pilotas skubiai atsiriboja nuo žydų. Tu žydas, žydai tave kaltina, taip, kad karališkumo klausimas susijęs su žydų tauta. Bet panašu, kad šiuo atveju abejos galios į Romą ir Romą, ir Jeruzalę, abiejom galim, reikia viena kitos Jėzaus klausimo. Šitam teismo procese pilotas pasako, kad viskas čia yra žydiška, viskas kilo iš žydų, iš tavo tautos, iš jų kaltinimo. Bet kadangi tu atvestas esi dabar čia, tai tas tapo ir Romos reikalu. O tai yra todėl, kad Jėzaus teisme dalyvauja kas? Visas tuometinis pasaulis. Norima pasakyti, kad tai nėra paskiros tautos reikalas. Jeigu būtų tai tik žydai, tai reiškia žydų tautosai. Bet kadangi yra kreipiamas į Romą, o Roma tuo metu ir buvo pasaulis, tai evangelistas nori parodyti, kad šitam procese dalyvauja visas žemiškasis pasaulis. Visos žemiškojo pasaulio tautos ir galios. Tave įdavė. Tavoji tauta man tave įdavė. Ir tai yra terminas, išdavystės terminas, kurį randame Jono Evangelijoje 6 skyrius 71 eilutė, 6 skyrius, atsiprašau, 12 skyrius 4 eilutė, 13 skyrius 2, 11 ir 21 eilutės, 18 skyrius 8 ir 5 eilutės, kada kalbama apie Judo išdavystę. Ir tada, kada kalbama apie mokinių išdavystę, turime 6 skyrius 64 eilutę. Taigi, įduoti reiškia tas pats, kas išduoti. Atiduoti kažkieno rankas Jėzų, tai yra išduoti Jėzų. Jėzus pilotui atsako, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Mano tarnai kovotų, kad nebūčiau įduota žydams, bet mano karalystė ne iš čia. Pilotas mėgina atsiriboti nuo žydų, o Jėzus nuo viso pasaulio. Jis yra iš kitur. Jis yra kita. Mano karalystė ne iš šio pasaulio galimi trys variantai arba vertinimai. Pirma, jis nori pasakyti, kad kalba eina apie dvasinę karalystę, vidinę, nematerialią tikrovę. Antru atveju, tai ateities, tai eschatologinės ateinančio pasaulio, tai eschatologinės ateinančio pasaulio dalykas. Mano karalystė dar kažkur bus kaip įsipildymas. Ir trečias variantas, politinis arba etinis, tai funkcinė karalystės tikrovė, kad reiškia, aš turiu karalystę, bet yra kažkur kitur, ne čia. Yra karalystė tarp šitų visų karalysčių, bet tai ne žydų karalystė ir ne Romos karalystė, kažkokia kita, kurios jūs ar nepažįstate, ar nežinote, ar nepripažįstate. Greičiausiai tai trečiasis variantas, sako egzegetai, nes pirmi du labai atskiria Jėzaus karalystę nuo pasaulio. Jėzus nori parodyti, kad jo karalystė neteritoriška, bet yra iš kitų, neteritoriška yra iš kitur, bet yra iš kitur savo kilme. Ne kur ji yra, bet iš ko ji kyla. Ir tai ne tik karalystė, tai yra ir karališkumas. Jo karalystė kyla ne iš apačios, kur čia visos kitos karalystės yra. Jo karalystė kyla iš aukščiau. O aukščiau yra tai, kad ta karalystė viršė ir Romos, ir Jeruzalės valdžią. Šis pasaulis su visomis ir visokiausiomis jo karalystėmis yra mažiau, yra žemiau negu Jėzaus karalystė. Visas šitas pasaulis su visom karalystėm, su sienų pasidalinimai, su NATO, su vadinasi Europos sąjunga, su kokia kitokia sąjunga, mes žinome iš istorijos, kad politinis žemėlapis nuolat kinta. Ir tai yra neišvengiamas dalykas. Bet Jėzaus karalystė neįpuola į šitą žemėlapį politinį sienų, ji yra aukščiau šito žemėlapio. Karalystė iš tiesų reiškia viešpatavimą. Tai ne teritorijos, bet galios klausimas. Tai Dievo visagalybė. Bet ir teritorija šitoj vietoj svarbu. Tai yra pasaulis turi tapti Dievo viešpatavimo teritorija. Karališkumas kyla iš Dievo, o karalystės, Dievo karalystės teritorija turi tapti šitas pasaulis su visom savo šitom kreivom, keistom, besikeičiančiom karalystėm. Jėzus nesako, kad jo karalystė nesusijusi su šiuo pasauliu. Jis tik sako, kad ji iš šio pasaulio nekyla. Taigi, jis nors ir surištas yra ir žydų, ir Piloto karalius. Kadangi jo karalystė yra iš aukščiau, jis yra karalius už aukščiau negu Roma, aukščiau negu Jeruzalė. Taip kaip ir mokinių tapatybė Kristuje daro juos šiame, bet ne šio pasaulio. Jėzaus mokiniai yra šiame pasaulyje, bet jų mokinystė, jų tapatybė kyla ne iš šio pasaulio, kyla iš priklausimo Kristui. Ir čia randam 17 skyrių, 14-16 eilutės.
Aš jums perdaviau tavo žodį, bet pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio.
Reiškia, ir mokinystė mūsų, ir mokiniai yra šiame pasaulyje, ne kažkur kitur. Dangaus karalystė pas viešpatį mokinystės jau nebereikės. Jėzaus mokinių reikia šiame pasaulyje. Tačiau jie mokiniai tampa ne iš šito pasaulio, jie tampa iš priklausimo Kristui. Jei būtų iš šio pasaulio, tai tarnai, o šitoj vietoj panaudotas žodis yra asistentai, tas pats kaip 18.3. 18.3 mes yra, atsimenam, Judas gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnus, atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. Bet mes sakėm, kad tie tarnai nėra vergai, tie tarnai yra asistentai, tie tarnai greičiausiai yra šventyklos policija, sadukiejų asistentai. Taigi Jėzus sako, mano tarnai, mano asistentai, mano policija reiškia tarsi, tie, kurie įtvirtina mano teisę ir prižiūri ir kontroliuoja mano karalystės įstatymus, jie kovotų su kitomis šio pasaulio karalystėmis. Jeigu jie būtų iš šio pasaulio, tai jie kovotų, jie taptų mano karalystės armija kovoti su kitomis šio pasaulio karalystėmis. O tai, kad tų tarnų šiame teisme nėra, reiškia, kad Jėzus pilnai kontroliuoja esamą situaciją ir jam pagalbos šitame procese iš savo asistentų nereikia. Šitame procese, kuris vyksta šitoje išganimo dalyje, Dievas nesikliauja žmonėmis, Dievas kliaujasi Dievu tapusi žmogumi. Ir tik Dievas šitą procesą gali praeiti. Visi kiti tampam tik šito proceso jau rezultato dalyviais arba pasinaudotojais. Kas gali padėti ir ką galima padėti Dievui? Taigi nesusireikšminkime. Šio pasaulio galios, Roma ir Jeruzalė, irgi yra tik Dievo plano vykdytojai, taigi asistentai tarnai. O jo nauji tarnai mokiniai šiuo konkrečiu metu dar patys reikalingi Jėzaus patarnavimo. 17-18. Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Ir mes žinome, kad pasiuntimas į pasaulį įvyks kada? Po prisikėlimo su sekminėmis. Imkite šventąją dvasę, kam atleiskite, eikite ir vykdykite tą pačią sutaikinimo tarnystę, būkite eucharistija pasaulyje, būkite Dievo įsigelbėjimo ženklas ir tikrovė bažnyčioje ir per bažnyčią. Bet jie negali čia dalyvauti, nes pirmiausia tą auką turi atlikti pats Dievas. Žmogus čia padėti negali. Žmogus galės vėliau bendradarbiauti tame, bet šituo konkrečiu momentu mokiniai dar yra reikalingi ne patarnauti Jėzui, bet va šito išganingo Jėzaus patarnavimo. Tuomet Pilotas tarė jam, vadinasi, tu esi karalius. Jėzus atsakė. Tu sakai, kad aš esu karalius. Dėl tos priežasties aš gimiau ir atėjau į šį pasaulį, kad galėčiau paliudyti tiesą. Kiekvienas, kas klauso mano balso, yra iš tos tiesos. Mes sakome, brangina tiesą, Bet čia vėl reikia išgirsti, kadangi čia sakiau raktinės sakinys. Tu sakai, kad aš esu karalius. Ir jeigu aš esu karalius, aš turiu užduoti, aš turiu misiją. Ir Jėzus dabar paaiškina. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį. Šiaip tai man nereikėjo ateiti į pasaulį. Mano karalystė ne iš čia, mano karaliavimas yra visai kitoje sferoje. Bet aš į šitą pasaulį gimiau ir atėjau todėl, kad liudyčiau tiesą. Kad pasakyčiau tiesą. Kiekvienas, kas klauso mano balso, yra iš tos tiesos. Jėzus ateina pranešti tą tiesą ir kas tą tiesą išgirsta, tampa tos tiesos dalimi. O ta tiesa ateina iš kur? Iš aukštybių. O ta aukštybė yra, mes jau nustatėm, Dievo karalystė. Tai tai, kas priima tiesą apie Dievo karalystę, tampa šitos tiesos dalininkais, šitos karalystės dalyviais. Jėzus nepaneigė, nei patvirtina Piloto klausimo apie tai, ar jis yra karalius. Nes Pilotas šio pasaulio žmogus nesuprastų, apie kokį karaliavimą iš tiesų Jėzus kalba. Taigi jis aiškina, aš esu, mano karaliavimas yra susijęs su tiesos skelbimu. Ir to rezultatas tiesos girdėjimas. Mano karaliavimas yra ne karaliavimas stumdymasis tarp šitų karalysčių, ne bandymas užimti daugiau plotų, ne bandymas įgyti daugiau turto. Mano karaliavimas yra skelbti tiesą. Kas tik išgirsta tiesą, tampa mano karalystės iš aukščiau čia šiame pasaulyje dalimi. Kaip įsitvirtina Dievo karalystė? Per Jėzaus skelbiamą tiesą, kurią išgirsta kas nors iš šito pasaulio žmonių. Tai Pilotas nesupranta šito. Užtat Jėzus neatsako, aš esu karalius. Todėl, kad ne apie tokį karaliavimą eina kalba. Jėzus skelbė tiesą, o mokinys Jėzaus yra tas, kuris tą tiesą išgirdo. Ir išgirdęs tiesą, Dievo tiesą per Jėzų, iš karto tampi jo karalystės nariu. Jėzus Dievas tapė žmogumi ne tik skelbė tiesą, bet ir ją parodo savo gyvenimu. 14.6. Jono 14.6. Dar pirmas, penktas. Tomas jam sako, viešpatė, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip mes žinosime kelią. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Taigi Jėzus ne tik yra ta tiesa, tiesos skelbėjimas, bet jis ir yra pati tiesa. Jis yra tiesa apie Dievą ir jis yra tiesa apie žmogų. Be Jėzaus mes nežinome iš tiesų nei kas esame, nei kodėl esame. Mes esame Dievo kūriniai. Ir kol per Jėzų Kristų Dievas nepasako, kas jam yra žmogus ir ką jis žmogui yra paruošęs kokią ateitį apart šito žemiško gyvenimo, kuriam davė laisvę, bet nustatė tam tikras ribas. Taigi per Jėzų mes sužinome, kas mes iš tiesų esame ir kodėl mes esame. Jėzaus misija, kad kuo daugiau žmonių išgirstų šią tiesą, nes ji keičia mus ir mūsų gyvenimą. Kada tu išgirsti Jėzaus tiesą, kas tu esi, kam tu esi, kodėl tu esi ir kas tavęs laukia, tu visai kitai pradedi vertinti ir žiūrėti į šitą gyvenimą, netgi korona viruso akivaizdoje. Jėzaus misija, kad kuo daugiau žmonių išgirstų šią tiesą, nes jį keičia mus ir mūsų gyvenimą. Ir čia vyksta kosminė kova tarp šviesos ir tamsos, tarp tiesos ir melo, tarp pasaulio tiesos apie žmogų ir jo gyvenimą ir tarp Dievo tiesos apie žmogų ir jo gyvenimą. Tai, mėlieji, labai reikia išgirsti ne pasaulio tiesą apie žmogų, bet Dievo tiesą. Efeziečiams 6 skyrius 12 eilutė. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis jėgomis dangaus aukštumose. Taigi iš tiesų ta kova tarp šviesos ir tamsos, tarp Dievo tiesos ir pasaulio tiesos yra kartu ir kosminė kova. O tiesos svarbumą vėl atrandame Jono 8:32 eilutė. Jūs pažinsite, 31 dar skaitykim, Jėzus kalbėjo tikėjusiems į žydams. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvos. Šita tiesa. Tada 8:35-36. Bet vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Jei tad sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Šiame pasaulyje, jeigu mes neišgirstame Dievo tiesos, jeigu neįeiname į jo aukštybių karalystę, mes esame vergai, mes liekame vergai. Ir vergai neamžinai lieka namuose. Jamžinai gyvenimą įeinama tik įeinant į Dievo karalystę. Toliau 10:10-11 eilutės. Vagis ateina vien tik vokti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų. Aš gerasis ganytojas, geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Ir tada 27 eilutė. Manosios avis klauso mano balso, aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Kaip įeinama į šitą apstų gyvenimą, kaip įeinama į šitą Dievo tiesą, klausant ganytojo balso ir tuo balsu sekant. Atsiveria visai kitoks gyvenimo horizontas, kuriame yra ir amžinybė, Dievo meilės amžinybė, kurioje įveikiame šitą mirties ir viso ko, kas šitam pasauliu būdinga ribotumą, visas sienas, visus pasidalymus, visus kismus ir einame į Dievo meilės amžinybę. Galiausiai teisėjas Pilotas yra teisiamas šitos tiesos akivaizdoje ir kviečiamas ją išgirsti arba ne. Taigi ir Pilotui yra paskelbiama šita tiesa, tiesa iš aukščiau, apie Dievo karalystę. Ir Pilotas gali pasirinkti, aš noriu būti šitos tiesos dalimi, ir yra sirai kažkokie tai krikščionis, man atrodo, kurie tiki, kad Pilotas atsivertė ir tapo krikščionimi ir priėmė šitą tiesą. Yra toks mokymas, o kitu atveju, bent jau šitos istorijos suprantame, kad Pilotas lieka atstovauti pasaulio tiesą ir būti Romos galiai Romos atstovu. Pilotas jį paklausė. Ir čia labai lietuvių kalba mus vadinasi sužlugdo. Klasikinis klausimas. O kas yra tiesa? O graikiškai kas yra žodelis ti? Ir ta žodelis ti yra naudojamas nusakyti daiktui. Iš tiesų Pilotas klausė, koks daiktas yra tiesa? Koks dalykas yra tiesa? Angliškai sakytumėm, what is the truth? Kalbant apie, rusų kalboje turime što. O iš tiesų, prieš jį stovi kas? Tiesa, kuri nėra nei daiktas, nei dalykas, yra asmuo. Ir klausimas turėtų būti, koks žmogus yra tiesa? Angliškai, who is the truth? Rusiškai sakytumėm tada nebe što, o būtų kto. Taigi, iš šito Piloto klausimo mes suprantame, kad Pilotas nesuprato. Jėzaus asmuo yra tieso, bet Pilotas taip nemano. Nors sėdi Jėzaus tiesos atsakymo į savo klausimą akivaizdoje. Ir čia vat yra svarbu, o mes kaip į tą klausimą atsakytume. Ar kas yra tiesa daikto atžvilgiu, ar kas yra tiesa asmens atžvilgiu. Juk Jėzus sakė, aš atėjau paliudyti tiesą, tai ne dalyką, ne mokymą, ne ideologiją. Pirmiausia, atėjo paliudyti tiesą priklausimą asmeniui, santykį su Jėzumi. Turi turėti santykį su Jėzumi, kad būtum jo mokinys, išgirdęs tą tiesą ir priklausytum Dievo karalystei. Tai nėra kažkas, ką aš turiu padaryti, tai nėra kažkas, ką aš turiu įsirašyti, tai yra santykis, kuriame aš turiu būti, kad būčiau šitos tiesos ir šitos karalystės dalimi. Krikščionybė, katalikybė yra santykio turėjimas. Ir šiandien, kada karantinas, kada negalime nueiti į bažnyčią ir dalyvauti apeigose ir švęsti liturgijos, ar tai sugriauna mūsų krikščioniškumą, mūsų katalikiškumą? Ne, jeigu tu turi santykį su asmeniu, tai tu ir be liturgijos kurį laiką galėsi tą santykį palaikyti per asmeninę maldą, per dvasinį ryšį. Galiausiai tame santykyje yra svarbiausia ne žiūrėti į Eucharistiją, o tapti Eucharistiją, būti Eucharistija. Mes einam į mišes negauti Eucharistijos, mes einam į mišes atnaujinti santykio galimybę būti Eucharistija šitame pasaulyje, būti tai, kas Kristus yra. Kaip pasaulis gauna apščiai daugiau gyvenimo per mano padovanotą gyvenimą. Tai medikai, tai tėvai namuose, tai mokytojai, tai aptarnaujantis personalas, tralistai su fūromis vežantis maisto ir visokius produktus, tai pasieniečiai, tai mūsų politikai, tai mūsų ministrai, visa tai jau yra Eucharistija, jau dalyvauja Dievo tiesoje ir Dievo karalystėje, jeigu tai yra skirta kitų žmonių gerovei, kad kiti daugiau turėtų gyvenimo. Bet aišku, lygiai taip pat matome ir tokių ežių ir kelmų, kurie vadinasi net ir šitoj situacijoj, klausia, o kas man bus, o kas man ką čia turi padaryti. Ir šitoj vietoj net aš supykstu, kai paskelbė valstybė, kad ekonomikos gelbėjimo planas ten 2,5 milijardo eurų reiškia investuojama, tai verslininkai sako, taip, taip, čia vadinasi, čia gerai, čia mes priimam. Bet jeigu užsites, ar yra planas B? Jie jau nori plano B. O aš norėjau paklausti tų verslininkų, ar jūs patys kokio plano B savo verslui neturite, ar tik planas A? Ar valstybė turi turėti ir planą B, ir planą C? Tai, o jūs patys, kai jūs imatės verslo, tai jūs jokių rizikų nenorite prisimti, jūs jokio kito plano neturite, jeigu kas atsitiktų jeigu. Tai va tas yra ir ne eucharistinio elgesio visame tame, bet yra ir eucharistinio, kurį iš tiesų žmonės ir Facebook'e, ir kitur, ir laikina, ir širdutės rašo, nes mes kažkaip atsipažįstam tą nesavanaudišką meilę, tą nesavanaudišką agapę. Ir kai ją atsipažįstame, ji yra kažkas dievo, dieviško. Ir ji yra tai, ko Jėzus nori. Per bažnyčią ir bažnyčioje šitame pasaulyje. Ir nebūtinai šiandien šiuo metu liturgijoje. Tai gali būti, kaip sakiau, visai kitur. Nupirkti kaimynams savo senoliams maisto ir pabelsti duris ir padėti. Padėti kažkam išspręsti kažkokią situaciją. Puikiausia proga švęsti mišes, va tokias va mišes, mūsų aplinkoje, dabartinėje aplinkoje. Ir svarbiausia visą tai daryti su giedra ir viltimi, su amžinojo gyvenimo perspektyva, su tuo, kad čia nėra mūsų tikrieji namai. Čia mes esame tik kelionė ir kelionėje mes vieni kitus paremiam, padedam, bet čia nekuriam įsitvirtinimo kažkokių pozicijų. Ir visais laikais bažnyčioje ir bažnyčios mokyme sveikata nebuvo absoliutus gėris. Sveikata buvo toks pat laikinas gėris, kaip ir šitas žemiškas gyvenimas, kaip ir mūsų kūnas, kaip ir mūsų supantis daiktai ir mūsų supanti kūrinyje, viskas yra ribota. Taigi yra sveikata, irgi yra ribotas išteklis, kurį galime savanaudiškai panaudoti sau, arba lygiai taip pat kaip ir visa kita, ką šitam gyvenime laikina ir ribota turim, panaudoti eucharistiniam veiksme, atiduoti kitiem. Per šeimos gyvenimą, per bendruomenės gyvenimą, per kažkam įsipareigojimą ir pasiaukojimą. Juk labai dažna malda yra net tarp katalikų, viešpatė sugražint man sveikatą, kad ir toliau galėčiau gyventi be dievišką gyvenimą. Tai tada tokiu atveju vėl suprantame, kad sveikata negali būti absoliutus gėris. O valstybė, mes žinome, kad valstybė yra šio pasaulio konstruktas, šio pasaulio vadinasi įrankis, ir kadangi jis yra šio pasaulio įrankis, jis turi rūpintis laikinuoju šio pasaulio gėriu. Tai ir visuomenės sveikata, tai ir mūsų tarpusavio santykiai, ir valstybės saugumas, ir ekonominės, ir socialinės, ir visa kita, bet dar yra daugiau negu šitas pasaulis, daugiau negu šita valstybė, tai yra Dievo tiesa, Dievo karalystė ir Dievo amžinybė, ir čia nepamainomas vaidmuo yra bažnyčios ir jos atstovų ir kiekvieno iš mūsų skelbti ir liudyti ir gyventi tą tiesą savo aplinkoje. Pasaulyje būti ta druska ir ta šviesa. Po šitų žodžių jis išėjo į pretorijų pas žydus ir tarė jiems: aš nerandu jame jokios kaltės. Tai yra, Pilotas nori pasakyti, nėra jokio preteksto teisiniam Romos įsikišimui. Visa tą, ką aš čia dabar pretorijoje viduje su Jėzumi kalbėjau, niekur nesikertas Romos teisė. Taigi va šitas procesas, jeigu jis toliau tęstusi, jis neatitiks Romos teisės. Jis net pagal Romos teisę nebus teisingas. Gal jis teisingas pagal jūsų žydų įstatymus, bet Romai tokio nusikaltimo, kokį čia bandote prikišti, nėra. Nei Roma, nei Jeruzalė nesupranta. Ji negirdi Jėzaus sakomos tiesos. Galiausiai paaiškėja, kad žydai apkaltina Jėzų, neatpažinę savo mesijo, o Roma atsisako būti šito proceso dalimi ir užtikrinti šito proceso teisingumą, nes gali padaryti tą, jeigu Pilotas būtų išgirdęs tiesą, Jėzaus tiesą. Bet yra jūsų paprotys paleisti vieną suimtą į Velykų progą. Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių? Atiduoda į žydų teisės rankas pagal jūsų paprotį. Pasielkite, kaip galiausiai norite. Iš tiesų nėra žinios apie tokį paprotį, išskyrus Jono Evangelijui. Jokio kito literatūroje nerandam to papročio. Bet nėra ir jokių kitų faktų, kurie paneigtų, kad toks paprotys buvo. Ir tai, kad žydai atsako Pilotui, reiškia, kad jie pripažįsta tokio papročio egzistavimą. Žydai atsako į šį pasiūlymą, neginčydamėsi dėl Jėzaus žydų karaliaus titulo. Ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių? Žiūrėkite, ką jie atsako. Tada jie ėmė šaukti, ne šitą, bet Barabą. Jie net nepasako Jėzaus vardo. Jie nesiginčia, žiūrėkite, jie nesiginčia. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių? Jie nesako, ką čia šnekys, joks karalius? Ne. Jie iš karto sako, ne šitą, bet vat kitą. Ir tokiu būdu, kadangi jie nesiginčia dėl jo titulo, jie jį pripažįsta. Jie ėmė šaukti ne šitą, o Barabą, o Barabas buvo plėšikas. Velykose žydai minėjo Dievo išvadavimą nuo netikro jų karaliaus Egipto faraono. Velykos, kai išvedė iš to, kas buvo jų valdovas, dabar jie atmeta patį Dievą ir renkasi Romos ciesorių, 19:15. Tėmė šaukti šalin, ant kryžiaus jį Pilotas paklausė, nejaugi turi nukryžiuoti jūsų karalių? Aukštieji kunigai atsakė, mes neturime karaliaus, tik tai ciesorių. Prašau. Tai reiškia, Jėzus yra išsigelbėjimas nuo netikrų karalių, nuo netikros valdžios, nuo faraono nelaisvės, nuo vergijos, o jie nepriima, atmeta ir pasirenka netikrą šio pasaulio karalių. Jie net nenori Jėzaus vardo ištarti, bet šaukia plėšiko Barabo vardą. O Barabas yra tėvavardis. Bar yra sūnus, Aba yra tėvas. Taigi Barabas reiškia tėvo sūnus. Ir Jona kažkienotai sūnus, o čia nėra to pirmojo vardo, ar Simonas, ar Jonas, ar Petras, ar kas nors, yra tik tėvavardis. Barabas, tėvo sūnus. Taigi žydai dangiškojo tėvo sūnų, nes Jėzus irgi yra Barabas. Dangiškojo tėvo sūnų iškeičia į tėvo sūnų iš mažosios raidės, iš šio pasaulio. Lygiai taip pat, kaip jie iškeičia dieviškąją tiesą iš aukštybių ir karalystę, iš šio pasaulio tiesą ir šio karalystę. Vat. Ir tas Barabas, kurį jie šaukė, yra pavadintas Lestes, graikiškai reiškia plėšikas, 10 skyrius 10 eilutė. Vagis ateina vien tik vokti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšyje turėtų. Vagis ateina, tai vagis yra Lestes šitoj vietoj. Reiškia, jis ne tik vogė, jis žudo ir naikina, jis yra daugiau negu vagis. Jis yra plėšikas, jis yra, tai va čia tas Lestes. Jie pasirenka plėšiką vietoj Dievo sūnaus. Vietoj to, kas duotų gyvenimo daugiau, jie pasirenka tą, kuris gyvenimą daro jų mažesnį ir mažiau. Žydai įsirinko plėšiką vietoj gerojo ganytojo. Ir ne tą Barabą. Tai yra ne to tėvo sūnų. Tai šitiek yra, kas buvo pasiruošta mano. Ir dabar vėl bandykime sugrįžti prie pagrindinės minties. Kodėl, kas tik brangina, čia reiktų įdėti šią tiesą, klauso mano balso. Kodėl, va, tai yra tam, tai yra raktiniai žodžiai. Nes tai yra tiesa. Ir ta tiesa yra ne dalykas, ne ideologija, ne mokymas. Ta tiesa yra susiejimas save su asmeniu. Nes mokinys yra tas, kuris seka mokytojo pėdomis. Taigi būti krikščionimi, būti kataliku ir nebūti susijus su Jėzumi, su tuo, ką Jėzus daro ir sako, tai reiškia jo nebūti. Formaliai gali būti, bet jeigu tu nekartoji savo mokytojo gyvenimo ir veiksmų, tu iš tiesų nesi, ne toje tiesoje esi. Ir mes turime šiandien ypatingai tą didžiulį konfliktą tarp pasaulio tiesos, kuris sako daugiau pažangos, daugiau prekių, daugiau galimybių, daugiau kelionių ir visa kita, ir tarp Dievo tiesos, kuris sako daugiau dėl kito, daugiau dėl kito. Ir mes nenorime daugiau dėl kito, mes kažkaip tai. Tai vat šitoj vietoj toliau pratęsime mūsų kančios istoriją ir kitą savaitę galėsime skaityti jau 19 skyrių iki nukryžiavimo scenos. Daug visokių tokių gražių detalių. Ačiū ir išlikime Jėzaus Kristaus tiesoje ir su jo tiesa. Ir būkime ir šituo nelengvu pasauliu ir mūsų tėviniai laiko Dievo Eucharistija, Dievo karalystės tiesa.